Кіраўнікі хрысціянскіх цэркваў святой зямлі звярнуліся да вышэйшых уладаў у рэгіёне бараніць і паважаць усе рэлігіі і іх рытуалы. Бягучы рэлігійны статус храмаў і касцёльных устаноў бароніць гэту далікатную сітуацыю, гаворыцца ў сумесным пасланні з нагоды Божага нараджэння. У той жа час кіраўнікі супольнасцяў заклікалі адказных палітыкаў, каб на карысць грамадства прытрымліваліся шляху міру, справядлівасці і прымірэння, паколькі жыхары святой зямлі жывуць у пастаянным страху вайны, насілля, кровапраліцця, высылкі, прыгнёту і ўсіх іншых відаў пераследу. Яны падкрэслілі, што святыя месцы і паломніцкія цэнтры з'яўляюцца крыніцай сілы і падтрымкі і ў той жа час спрыяюць узаемнай павазе паміж рознымі супольнасцямі. Пасланне нам Божае нараджэнне было падпісана ў прыватнасці грэка-праваслаўным патрыярхам Іерусалімскім Феафілам III, апостальскім адміністратарам лацінскага патрыярхата Іерусаліма арцыбіскупам П'ер Батіста Піцабалай і настаяцелем францішканскай кустодыі святой зямлі айцом Франческа Патонам.